Aș vrea să vă salut cu mult respect în această dimineață și sunt bucuros că sunt din nou aici la dumneavoastră. Ne-am bucurat aseară în prezența cuvântului și doresc ca și în această dimineață să ne bucurăm într-un mod deosebit în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Vă salut cu mult respect pentru cei care aseară ați fost la părtășie, dar îi salut și pe ceilalți care aseară n-au reușit să ajungă la casa Domnului, dar sunt în dimineața aceasta aici. Domnul să vă binecuvinteze. M-a marcat foarte mult mărturisirea fratelui nostru, ceea ce a experimentat în urmă cu 2 ani de zile, o experiență frumoasă a vieții lui, din punct de vedere pământesc, chiar spiritual. În această dimineață am ales un gând frumos pentru biserica de aici, Biserica Betel din Valencia. Doresc ca Domnul să binecuvinteze biserica ca și clădire și Domnul să binecuvinteze și adunarea ca și persoană. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica lui Hristos, care este o biserică universală, și fiecare în dimineața aceasta să simțim unitate unii cu ceilalți și fiecare biserică să simtă părtășia, chiar dacă unele sunt la kilometri puțini, altele la kilometri mulți. Domnul să ne unească în rugăciune, Domnul să ne unească în cântare, să ne unească în vestirea cuvântului și Domnul să lucreze. Gândul care l-am pentru biserică în această dimineață, aș vrea să-l intitulăm, să ai obiceiuri bune. Noi venim la casa Domnului și când venim la casa lui Dumnezeu, venim ca de obicei, nu? Este normal să venim joi seara la casa lui Dumnezeu pentru că este o slujbă planificată în casa Domnului. Este normal să venim sâmbătă seara în casa Domnului la părtășie pentru că este o slujbă planificată de conducerea bisericii împreună cu adunarea generală. Este o slujbă planificată și este normal și logic să vii la casa lui Dumnezeu. Este logic să vii duminică dimineața și duminică seara, însă noi spunem dar să nu venim ca de obicei. Am auzit expresia aceasta. Însă în această dimineață aș vrea să învăț biserica, în minutele care vreau să le folosesc înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului, că noi trebuie să avem obiceiuri, dar obiceiuri bune. Nu orice fel de obicei. Sunt obiceiuri bune și sunt obiceiuri rele. Așa să învățăm de la Domnul Iisus. Întotdeauna în activitatea Lui, în lucrarea care a făcut-o pe pământul acesta, a fost un obicei bun, a fost un exemplu bun, a fost un exemplu demn de urmat, a fost o personalitate care n-a știut să facă altceva decât voia lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Noi putem să facem ce a făcut Iisus, noi putem să învățăm de la Iisus, noi putem să trăim ca și Iisus, însă vreau să subliniez, nu putem să mergem pe unde a mers și Iisus, dar putem să facem ce a făcut Iisus. Și priviți, în primul rând aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva locuri pe unde Iisus a trecut, pe unde noi nu putem trece, dar putem face ce a făcut Iisus. În primul rând, Iisus s-a născut când a venit pe pământul acesta. Atunci când păstorii stăteau de strajă, evanghelistul Luca descrie în capitolul 2, un înger s-a prezentat la păstor și a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Vestea aceasta bună este pentru voi ca o predică care va înviora ființele voastre, pentru că așteptați împlinirea unei profeții mărețe care au descris-o profeții Vechiului Testament. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Priviți, iată semnul. Îngerul Domnului când vine la păstori aduce un semn ca și predicare, apoi un semn cu caracter de profeție. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Se naște Iisus. Unde se naște? Primul loc unde Iisus a ajuns este un loc care începe cu litera G. Iisus se naște într-un grajd. Dar oare nu era loc în Valencia, într-un hotel frumos, Oare nu era loc acolo în Israel sau acolo în Betleem într-un hotel frumos? Nu era loc în casa împăratului? Nu era loc într-un pat frumos? Nu era loc într-un cadru medical pregătit, adecvat pentru a se naște un copil pe pământul acesta? Domnul Iisus se naște într-un grajd. Al doilea loc unde Domnul Iisus Hristos ajunge, care începe tot cu litera G, este Ghețiman. Al treilea loc unde Iisus Hristos ajunge și despre Ghețiman, nu vreau să vorbesc acum decât doar să vă prezint locul acesta, pentru că în mesajul și gândul care l-am pentru dumneavoastră o să descriem ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețiman. Al doilea loc unde ajunge Domnul Iisus Hristos începe tot cu litera G, Gabata. Știți ce loc era Gabata? Era locul judecății. Locul unde s-a spus sentința în dreptul Mântuitorului nostru și sentința a fost moartea, a fost răstignirea. Apoi următorul loc unde ajunge Domnul Iisus Hristos, în al patrulea rând, este Golgota. Golgota, tradus, înseamnă un craniu. Craniu reprezintă locul strigătelor, locul suferințelor, locul răstignirilor, dacă doriți. Acolo unde Domnul Iisus, între cer și pământ, a fost atârnat pe un lemn. Acolo unde s-a auzit un glas din partea Mântuitorului, azi vei fi cu mine în rai. Acolo unde s-a auzit un glas, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tată, nu mă părăsi, de ce m-ai părăsit? Acolo Iisus a strigat între cer și pământ, acolo piroanele au intrat în mâinile și în picioarele lui Iisus, acolo pe lemnul acela târnat a curs un sânge sfânt, sânge care astăzi spală biserica. Iartă păcatele, transformă vieți! Este un sânge care are putere, e sângele mielului divin. E sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Al cincilea loc unde Domnul Iisus Hristos ajunge este groapă. A murit Iisus din punct de vedere fizic. A fost luat de pe lemnul acela târnat. A fost introdus într-o groapă. Însă în a treia zi după Scripturi, Iisus Hristos a înviat. Al șaselea loc unde a ajuns Iisus și acum privește spre noi cu ochii buni și binecuvântați, este glorie. După ce a înviat Iisus, a mai șezut câteva zile cu ucenicii, dar și-a luat rămas bun și a plecat spre ceruri. Ce am învățat și ce putem noi să învățăm de la Domnul Iisus? Să ai obiceiuri bune. Iisus avea obiceiuri. Dar nu obiceiuri rele, nu negative, ci pozitive. Și cuvântul Domnului începe, fratele Dănuț, fratele păstor, a citit de aici, din Luca 22, versetul 39 în jos, și prima parte a versetului 39 spune, după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Domnul Iisus Hristos avea obiceiuri, dar avea obiceiuri bune. Și așa în această dimineață să învățăm de la Iisus ce fel de obiceiuri trebuie să avem noi. Fratele spune aici, care a făcut mărturisirea aceasta miraculoasă, putem spune, pentru că numai îngerul Domnului l-a tras înapoi și a zis, du-te din nou acolo! A cerut iertare lui Dumnezeu că doar acum a făcut mărturisirea aceasta, am un gând pentru el. Să nu tacă niciodată. Am un gând pentru dumneavoastră, pentru toți care ați văzut minuni în familie, în viața personală, din partea lui Dumnezeu. Ați văzut cum copilașul dumneavoastră a fost vindecat. Ați văzut cum Dumnezeu s-a atins de soția dumneavoastră. Ați văzut cum dintr-un om mort a ajuns să fie un om viu. Eram doar de 20 de ani de zile. 21, de fapt, aveam împliniți, când eram în perspectivă de căsătorie, ne-am căsătorit la câteva luni și undeva într-o biserică predicam cuvântul Domnului, am avut o descoperire că voi trece printr-o încercare foarte mare. Am așteptat momentele acelea și nu știam ce se va întâmpla, eram încă în ultimul an de școală la Arad Și mă gândeam să mă feresc, să am mare grijă cu mașina, să nu am un accident, să nu lovesc pe cineva, să nu se întâmple ceva soției mele. Într-o seară, eram la o seară de evangelizare într-o comună mai mică din județul Bistrița și am simțit o căldură imensă asupra trupului meu, am căzut brusc, fizic. După vreo 12 minute am zis fraților, nu mai pot să predic. M-am pus jos și când am ajuns acasă aveam 40 temperatură. Am stat 11 zile acasă pe pat pentru că am spus eu nu mă duc la medic. Soția mă îndemna să merg, mama soacră, tatăl meu socru. Și într-un târziu, după 11 zile, un unghi al meu a venit și m-a luat forțat și m-a dus la medic. Când am ajuns la spitalul județean din Bistrița, aveam apă la plămânul drept, aveam deja vreo 47 de kilograme, slăbisem foarte mult și eram într-o situație grea din punct de vedere fizic. Însă Dumnezeu a privit la starea mea și m-a vindecat. A spus în momentele acelea, am stat 2 luni de zile, chiar mai mult în tratament, am făcut foarte puternic tratament, luam 8 injecții pe zi plus 16 medicamente odată. Însă Dumnezeu a privit la rugăciunile care s-au înălțat pentru mine. Și totdeauna am spus, Doamne, m-ai chemat să predic Evanghelia și iubesc lucrarea aceasta și cred că Tu m-ai chemat să fiu slujitor. Și am spus, Doamne, doresc să Te laud, dar Te întreb, Doamne, poate un om bolnav să proclame numele Tău? Poate un om care este într-o stare ca și cum sunt eu să mărturisească numele Tău? Și într-un târziu Dumnezeu a pricinuit o călătorie spre Timișoara și acolo Dumnezeu s-a atins de plămânul meu drept. Nu pot să tac să nu mărturisez lucrul acesta. Și vreau să spun acestui frate, ori de câte ori are ocazia să spună ce face Dumnezeu pentru pocăiți, să mărturisească puterea lui Dumnezeu, să aibă obiceiul acesta bun de a proclama harul lui Dumnezeu în viața lui, de a proclama harul lui Dumnezeu în familia lui și fiecare dintre noi să avem acest obicei bun. Amin? Doamne ajută-ne! Domnul Iisus Hristos, ca de obicei, El făcea un lucru. Primul gând care l-am din partea Domnului este să ai obiceiul de a fi o persoană demnă de urmat. Priviți dumneavoastră citirea, ca de obicei s-a dus în muntele măslinilor, punct. Ucenicii lui au mers după el, dar de ce? Dar vine cineva după Ștefi dacă nu este un exemplu? Vine cineva la biserică dacă aici nu se prezintă Dumnezeu? Vine vreun prieten în casa Domnului dacă n-a auzit măcar odată când biserica Betel se coboară Dumnezeu? Știți ce s-a întâmplat istoria lui Iacov atunci când a fost nevoit să fugă de fratele său? Atunci când a plecat de la Berșeba spre Haran, ajunge într-un loc cu numele de Betel și acolo se prezintă Dumnezeu, visează o vedenie măriață, se visează o scară rezămată de cer și pământ, deasupra acestei scări vorbește Dumnezeu, îngerii coboară și urcă, scara aceea nu reprezintă altceva decât lucrurile următoare, viitoare, o reprezintă personalitatea Domnului Iisus care face punte de legătură, care face legătură între noi și Dumnezeu, care este Cel care ne conectează cu cerul, prin Domnul Iisus avem acces la Dumnezeu. Și acolo El când vede vedenia aceasta, când vede îngerii, când aude vocea lui Dumnezeu, la un moment dat se trezește. Dis de dimineață se trezește și spune, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu nu am știut. Stimații mei prieteni, în această dimineață aș vrea să vă spun că Domnul este aici. Eram în clasa 11-a, în liceul din orașul Gura Honț, județul Arad. Eu acolo m-am născut, dar m-am măritat în Bistrița. Și aveam mare acces la colegii mei, eram foarte bun prieten cu ei, chiar dacă eu eram pocăit, eram botezat. Stăteam în internat, am stat 3 ani și 7 luni în internat și dormeam așa unul lângă altul, așa se întâmplă în internat. Eram 8 băieți într-o cameră și într-o seară de evangelizare în orașul Gura Honț am zis, în seara aceasta toți veniți cu mine. Toți s-au pregătit, s-au aranjat, s-au bărbierit, s-au îmbrăcat frumos și ne-am dus la biserică, o biserică mare de vreo 600 de membri. În seara aceea predicase un frate păstor despre strigarea lui Avram atunci când a fost pus la încercare cu Isaac, când a trebuit să-l ducă ca jertfă. Unii au fost foarte receptivi, atenți, alții au ascultat cântarea, însă un coleg mai simpatic a început să facă ceva care privirile lui erau ațintite doar pe sus. Eu mă uitam la fiecare să văd ce face. Și când ne-am întors înapoi în internat, i-am întrebat cum le-a plăcut, ce au văzut frumos, ce nu le-a plăcut, și a venit rândul acestui băiat, Petrică îl chema, și a zis: Ștefi, zice, mie mi-a plăcut la biserică, toți îmbrăcați frumos, a vorbit frumos, dar la un moment dat m-am plictisit și am numărat toate becurile din biserică. Și a zis: cât ai numărat? 166 de becuri. Și l-a mai întrebat ceva: bine, tu ți-ai făcut un obicei și dacă te duc și mâine seară vei face același lucru, vei număra din nou becurile, și dacă te voi duce și ultima seară de evangelizare vei avea același obicei, dar te întreb, becurile acelea ardeau? Și el a zis: da, dar tu ce faci pentru Hristos? Becurile acelea s-ar putea să strige în ziua judecății pentru tine. Azi dăm repede o Biblie să citesc. Și a venit în fire și a zis: i-am făcut ceva nepotrivit în casa Domnului. Nu știu ce faci în această dimineață, dar mă rog să ai un obicei bun. Un obicei de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a fi un exemplu demn de urmat. Ucenicii au mers după Iisus pentru că El era un exemplu în toate lucrurile. Priviți al doilea obicei care îl avea Domnul Iisus Hristos, care este foarte important pentru noi ca și biserică, ca și persoane individuale, ca și mădulare individuale în trupul lui Hristos, ca în final să compunem un singur trup și Hristos să conducă trupul și să-L binecuvinteze. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă și voi, scopul ca să nu cădeți în ispită. Apoi spune cuvântul Domnului, versetul 41, găsim al doilea obicei al Domnului Iisus: apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat. S-a îndepărtat de ucenici și a îngenunchiat înaintea Tatălui. Obiceiul care noi trebuie să-l învățăm de la Domnul Iisus este de a îngenunchia. Nu poți să vii oricum la casa Domnului, nu poți să te rogi oricum înaintea lui Dumnezeu, trebuie să îngenunchezi. Nu avem posibilitate aici în Spania pentru că este aglomerație, bisericile sunt aglomerate, poate este greș, este destul de greu pentru surori să îngenuncheze, dar măcar din când în când, sau cel puțin la casele noastre, aveți obiceiul acesta de a îngenunchea, și chiar dacă nu o faceți fizic, inima și mintea se genuncheze înaintea Mântuitorului. Iubiții mei, noi suntem chemați să ne prăbușim înaintea lui Iisus, pentru că El este unul care merită toată cinstea și gloria. Ne prezentăm înaintea oamenilor de rând în societate, cu prestigiu, cu poziție, îmbrăcați frumos, codiție plăcută, chiar dacă ceva credem că vom uita, așternem pe o hârtie, nu cumva să ne încurcăm în fața acestor oameni. Venim cu plecăciune, venim cu laude la adresa lor, cu cât mai mult înaintea lui Dumnezeu trebuie să îngenunchezi. Al doilea obicei care Domnul Iisus Hristos îl avea, se ruga înaintea Tatălui. Obiceiul de a te ruga, și cuvântul spune, a îngenunchiat și a început să se roage. Ca de obicei mergea în muntele măslinilor, acolo îngenunchea înaintea lui Dumnezeu, acolo în al treilea rând se ruga înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ai obiceiul de a te ruga? Am alergat spre Spania. Și fiecare dintre noi am venit cu un gând și lucrurile s-au schimbat. Mi-am cumpărat o mașină în urmă cu 3 ani de zile în România și am spus soției, în sistemul care este în România, aveam salariul de păstor, dar era mic, și am zis, în sistemul acesta nu ne descurcăm, hai să mergem 3 luni de zile, vorbim cu păstorul județean și mergem în Spania să muncim și să plătim mașina. De la 3 luni s-a făcut un an, de la un an 2, de la 2-3, suntem de 3 ani de zile în Spania, pentru că Dumnezeu a schimbat planul. Nu este totdeauna cum gândim noi, însă noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să spunem întotdeauna: Doamne, dacă vrei să-mi schimb obiceiul și dacă vrei să-mi schimb gândirea și dacă vrei să-mi schimb trăirea, Doamne ajută-mă! sunt gata. Noi cântăm o cântare, sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă și te voi asculta. Un frate păstor cu numele de Covaș din Oltenia, într-o zi a auzit tinerii din biserica lui, pe care o păstorește, au auzit cântând cântarea aceasta și a zis, măi, să-i pun la test. Și după programul de dimineață au avut și ei cina Domnului, s-a terminat la fix, l-am întrebat pe fratele păstor cât pot să vorbesc, cât este programul și a zis, poți să predici până la fix. Păi nu știu care este fixul. 12, 12 jumate, 1, 2, 3 noaptea, nu știu. Nu vă faceți probleme. Voi termina la fix. Și a pus la test. Și după programul de dimineață, după ce au cântat cântarea aceasta așa de frumos, a zis, toți tinerii să rămână la urmă. Au rămas toți tinerii la urmă și după ce au rămas la urmă a zis, nimeni nu mănâncă astăzi, nimeni nu merge acasă până la serviciu de după masă, vom pleca toți la spitalul din oraș să vizităm toți bolnavii din spital. Câți credeți că au rămas? Din vreo 30 și ceva de tineri au rămas doar 12. Iubiții mei, cât suntem gata să spunem, Doamne, eu vreau să-mi schimb obiceiurile, eu vreau să-mi schimb trăirea, Doamne, vreau să învăț de la Tine. Al patrulea obicei pe care putem să-L învățăm de la Domnul Iisus Hristos este că El întotdeauna a știut să ceară și chiar să accepte voia lui Dumnezeu. Prin rugăciune El a cerut voia lui Dumnezeu, prin rugăciune El a acceptat voia lui Dumnezeu. Învățăm un lucru frumos, un obicei frumos de la Apostolul Pavel. Pavel este trimis printr-o vedenie de către Dumnezeu în Macedonia, pentru că un om stătea în picioare și făcea o rugăminte să treacă dincolo la ei, să ajungă în Macedonia și să le predice Evanghelia. Ajung în cetatea aceasta, Luca este cel care scrie Faptele Apostolilor și spune împreună, eram în locul acela și Pavel coboară împreună cu echipa lui de misiune într-un loc unde credeau că este un loc de rugăciune. Descrie cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, chiar pot să vă citesc aspectul acesta. În ziua sabatului, Fapte 16, versetul 13, am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Am crezut că se află un loc de rugăciune. Nu era un loc de rugăciune, însă echipa apostolului Pavel face din locul acela un loc de rugăciune. Ei aveau obiceiul de a se ruga, ei aveau obiceiul de a cânta, ei aveau obiceiul de a predica Evanghelia, obiceiuri bune. Noi nu trebuie să avem obiceiuri rele, noi trebuie să avem obiceiuri bune. Chiar dacă venim la biserică și spunem venim ca de obicei, nicio problemă, noi trebuie să venim la biserică. Să avem un obicei bun. Noi trebuie să facem milostenie din toată inima. Este un obicei bun. Noi trebuie să dăm în colectă bani cu bucurie. Este un obicei bun. Noi trebuie să predicăm Evanghelia că suntem chemați și chiar dacă o practicăm ca de obicei, noi trebuie să predicăm pentru că este un obicei bun. Dar să avem bucurie și satisfacție în tot ceea ce facem. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Să faci din locul în care ești un loc a rugăciunii. Iisus, din muntele măslinilor, a făcut un loc de rugăciune. Acolo a îngenunchiat, acolo s-a rugat, acolo a cerut și a acceptat voia Tatălui. Și Iisus spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. În al cincilea rând, Iisus are obiceiul de a cere putere. Versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. El știa că dacă se roagă înaintea Tatălui, mijlocește înaintea Tatălui și mai fierbinte, și mai tare. Iisus ascultă, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Noi avem harul să ne rugăm nu numai Tatălui, ci Domnului Iisus, ci și Duhului Sfânt. Wang Yicheo în fiecare dimineață spunea într-o carte, un frate păstor care păstorește cea mai mare biserică apostolică din universul acesta, în fiecare dimineață el spune, bună dimineața, Duhule Sfinte, vrei să colaborezi astăzi cu mine? Ești gata să mă folosești? Eu sunt gata să te ascult. Doamne, ajută-ne să-ți ascultăm glasul și întotdeauna să cerem putere în lucrarea pe care o facem, în pastorația pe care trebuie să o împlinim, în cântare, în dirijarea unui cor, în lucrarea de profet, de proroc, de vas de lucru, în toată activitatea noastră, să fim cu pregătire înaltă. Avem oameni care se numesc doctori, reverenți, în teologie, în activitățile acestea, însă avem nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt. Un papă odată a fost întrebat, penultimul papă care a trecut la cele veșnice, de un călugăr care întotdeauna era pe lângă el și a zis, părinte, cum spun ei, am citit zilele trecute despre Ioan și Petru care mergeau la templu. Ca de obicei mergeau la templu, aveau un obicei bun. Și a ajuns în fața templului, în fața porții frumoase și acolo l-au găsit pe acel slăbănoc care în fiecare zi de slujbă era adus acolo să primească ceva. Omul acesta avea un obicei de a cerși. Și când au ajuns acești oameni minunați, acești apostoli înaintea templului, s-au îndreptat spre el, pentru că a întins o mână. Și Petru a rostit cuvintele care au produs curiozitate în mintea acestui om. Noi nu avem nici aur, nici argint, dar avem ceva, îți vom da ceva. Și acum el era curios să vadă ce va primi. L-a luat de mână și a zis, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă, aveau putere. Iisus cerea putere în rugăciunea lui. Noi trebuie să avem obiceiul acesta în toată activitatea, în trăirea noastră, în necazurile noastre, în lipsurile noastre financiare, în problemele noastre familiare, în probleme de biserică, în scadențele noastre morale. Noi să cerem putere și Domnul Iisus ne va da putere, mărit să fie Domnul. Petru l-a luat de mână și a zis, ridică-te și umblă. Și acest călugăr a zis, am văzut putere în acești ucenici. Și a continuat părintele papa și a zis, da, în zilele noastre sunt oameni foarte pregătiți. În zilele noastre sunt în toate confesiunile doctori și reverenți, dar lipsește ceva, lipsește puterea. Doamne, dă-ne putere! Doamne, folosește-ți slujitorii! Și folosește cu putere. Versetul 43, concluzia. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Pentru că el a mijlocit și s-a rugat și a cerut lucrul acesta, reiese din cuvântul lui Dumnezeu, în concluzie, îngerul Domnului s-a coborât la Domnul Iisus, trimis de Tatăl, ca să-l întărească. L-a întărit, pentru că Domnul Iisus, din punct de vedere fizic, era într-un chin ca de moarte, sudoarea i s-a prefăcut ca în picături de sânge care cădeau pe pământ. Nu era simplu să iei un pahar care reprezintă păcatele omenirii, paharul și suferințele tuturor oamenilor și omului Dumnezeu, Isaia profețește și spune, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Pedeapsa care trebuia să ne dea nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem vindecați, slăvit să fie Domnul. Amin. Ultimul obicei care aș vrea să-l învățăm este ceea ce Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor. În primul rând, i-a găsit adormiți de întristare și le-a spus astfel, pentru ce dormiți? Versetul 46, sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ei sunt chemați, în ultimul rând și noi suntem chemați, să avem obiceiul de a sta triași, treji înaintea lui Dumnezeu și de a nu cădea în ispită. Atunci când noi stăm treji, atunci când noi veghem în activitatea noastră, atunci când noi veghem în trăirea noastră, niciodată nu vom cădea în ispită. Chiar dacă va veni ispita asupra noastră, știm cum vine ispita, știm calea prin care vine ispita, știm cine aduce ispita, pofta noastră însăși, diavolul, lucrurile din jur, niciodată Dumnezeu nu te ispitește. Niciodată Dumnezeu nu m-a ispitit. Niciodată Dumnezeu nu te va ispiti. Însă noi, dacă vom sta treși, dacă vom veghea, vom birui ispita. Vom ieși biruitori, vom fi cei care vom flutura steagul de biruință înaintea lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute să biruim ispita. În această dimineață doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în încheiere vreau să mă rog pentru voi să spun, Doamne, te rog, binecuvântă biserica aceasta. Ajută-o, Doamne, să aibă obiceiuri bune. Ajută-ne împreună să avem obiceiuri bune, Doamne. Ajută-ne să venim la casa Ta, Doamne, să îngenunchem înaintea Ta, să ne rugăm înaintea Ta, Doamne, să avem obiceiuri bune. Întotdeauna să înțelegem și să avem puterea de a cere voia Ta în viața noastră. Întotdeauna, Doamne, să stăm treși, să cerem putere, să veghem, ca în lupta aceasta spirituală să fim biruitori. Pentru că noi avem o nădejde. Și nădejdea noastră nu înșală. Avem nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul. Să avem obiceiul de a veni la casa Domnului. Avem case frumoase. Aseară am vizitat doi frați de aici din biserică. Au case frumoase. Dacă v-aș vizita în România, fiecare aveți case frumoase. Pe care vi le-a dăruit Dumnezeu. V-a binecuvântat Dumnezeu cu ele. Mașini frumoase. Dar vreau să vă spun un aspect important. În încheiere, noi nu avem casă aici pe pământ. Casa noastră este în cer. Călătoream de sărbători spre România cu soția și după 2 ani și jumătate n-am fost în România în vizită și când am văzut nădlacul, am zis, am ajuns acasă. Eram așa de bucuroși că am ajuns acasă și nu m-am simțit totuși acasă. Am ajuns în orașul Arad, am mers la părinții mei, erau acasă, ne-au așteptat cu căldură, pentru că România era foarte frig de sărbători și am zis părinților, sunt acasă, sunt așa de bucuros, dar nu eram acasă. Am ajuns în Bistrița, unde am vizitat mai multe biserici, în județul Cluj chiar, și am zis, am ajuns acasă, dar nu eram acasă. Ne-am reîntors după 4 săptămâni în Spania și când am ajuns în Barcelona, am zis, am ajuns acasă, dar nu eram acasă. Am ajuns în Rocheta de Mar și nu eram acasă. Și atunci mi-am adus aminte de o întâmplare frumoasă. 2 misionari se întorceau din India spre țara lor de unde proveneau, din Statele Unite, și după 14 ani de zile de misiune, de alergare, de obiceiuri bune înaintea lui Dumnezeu, când aveau încercări știau să îngenuncheze, când mergeau să predice Evanghelia cereau putere, când trebuia să facă milostenie o făceau cu bucurie, au trecut prin încercări, au trecut prin probleme, au trecut prin necazuri, au fost bătuți, bajocoriți, prigoniți, au avut și bucurie în slujire. S-au reîntors acasă și pe avionul pe care ei, cu care virgulă mergeau, ei erau însoțiți de un om înalt în societate, din statul din care ei proveneau. Omul acesta a fost așteptat când a aterizat avionul cu fanfară, cu aplauze, cu flori. Însă ei n-au fost așteptați de nimeni după 14 ani de zile. Într-un târziu, după vreo 20 și ceva de minute, au venit doi frați din conducerea bisericii, au luat într-o mașină, nici cel puțin nu le-au adus o floare, un cadou, o Biblie măcar cadou, o mâncare bună, i-au dus acasă și au zis, bine ați venit și Domnul cu voi. Soția a început să plângă. Păi după atâția ani de zile am ajuns acasă și oamenii aceștia, în loc să ne primească cu dragoste, să ne bucurăm, acel om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, a fost așteptat cu fanfară, cu aplauze, cu flori. Și soțul a început să vorbească frumos, să încurajeze, să o mângâie, spunându-i, omul acela, personalitatea aceea a ajuns acasă, tu și eu n-am ajuns acasă. Casa noastră nu este nici în India, nici în România, nici în Spania, nici în America, casa noastră este în cer. Și când vom ajunge în cer, Iisus care ne-a lăsat scris în paginile Sfintelor Scripturii obiceiuri bune, ne va aștepta cu brațele deschise. Îngerii vor cânta, Tatăl va zice, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția, căci mie mi-a slujit. Vreți să ajungeți acasă? Am încheiat exemplele cu locurile pe unde a mers Iisus, cu al șaselea loc unde Iisus a ajuns și este și astăzi, care este glorie. Vrei să ajungi în glorie? Fă obiceiurile lui Iisus, împlinește-le, fă ce a făcut Iisus, chiar dacă nu vei ajunge pe Golgota să fii crucificat, dar prin credință du-te la Golgota, prin credință du-te la Iisus, prin credință în dimineața aceasta apropie-te de masa Domnului, de pâine, de rodul viței, prin credință cere putere, prin credință spune: Tată, vreau să trăiesc prin tine. Vreau să umblu cu tine, vreau să călătoresc cu tine, nu mă lăsa singur, nu mă părăsi, căci vreau să ajung în glorie. Amin.